27 мая гэтага года ў французскім Ван адбудзецца беатыфікацыя маці Сен-Луі Ламуаньон. Абрад узначаліць кардынал Анджело Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. У інтэрв'ю нашаму радыю ён распавёў аб жыцці і дзейнасці новай благаслаўлёнай. Кардынал адзначыў, што яна нарадзілася ў Парыжы 3 кастрычніка 1763 года ў багатай пабожнай каталіцкай сям'і. Паводле тагачасных звычаяў, маладзенькая Сен-Луі выйшла замуж за 19-гадовага князя Шамплятрэ Эдуарда Франсуа Мола. Яны мелі 5 дзяцей. Жыццё будучай благаслаўлёнай змянілася пасля смерці мужа, які загінуў на гільяціне падчас французскай рэвалюцыі. Прабачыўшы катам свайго мужа і ўладкаваўшы сваіх дзяцей, Сен-Луі Ламуаньон заснавала ў горадзе Ван у Брытаніі дом дабрачыннасці і адукацыі для пакінутых дзяцей. Каб добра кіраваць гэтым домам і спрыяць яго далейшаму развіццю, яна заснавала ордэн законніц міласэрнасці, дачок святога Луіджы. Іерарх Ватыканскай дыкастэрыі падкрэсліў, што маці Сен-Луі Ламуаньон ажыццяўляла ўсё сваё жыццё евангельскую запаведь любові, даючы есці галодным, піць тым, хто меў смагу, служыла і дапамагала бедным. Усё сваё багацце яна раздала. Яе асабістая святасць выявілася такім чынам у канкрэтным грамадскім вымярэнні, калі яна ахоўвала пакінутых дзяцей, давала ім адукацыю і падрыхтоўвала іх да добрага сумленнага сужыцця ў грамадстве, сказаў кардынал Амато.